Burkina Faso min tun ye dugu 41 nan ye o taara sisan fo 58 mun y'o kɛ Mutamu Kane bi kuma anw fɛ o ko nin kan.
An yɛrɛ jurnalisiw parce que n'i sigira ka miiri i ka baara min tun b'a kɛ cogoya min na ani an bɛ wagati min na sisan sisan e yɛrɛ bɛ miiri siɲɛ fila ka sɔrɔ ka kuma dɔ fɔ donc u b'a kɛ ani ta kɔfɛ. Deuxièmement min yɛrɛ gɛlɛyara o ye gouvernement ye mesure caman ta. Ka fɔ journalistu se ka baara kɛ ma kan ka baara kɛ o tun baara kɛ cogoya min na mun kama ko parce que dugu fana yɛlɛmana ko an ka yɛlɛma k'an ka baara kɛ olu b'a fɛ cogoya min na alors que kuma dɔ la n b'a fɔ n'o ko journalistu ko ka baara yɛlɛma ka kɛ olu fɛ a ka kɛ cogoya min na a kɛ ni ko ko a ko maçon kana don dɔ ka fili tuguni a kɛ ni ko a ko dɔgɔtɔrɔw ka mɔgɔw fila kɛ cogo wɛrɛ la.
Kibaruya dilaw ka jo kɛlɛ Abdoulaye Ouattara y'o kɛbaga ye.
Dɔ yɛrɛ fana ka kunnafonidisow yɛrɛ o y'a datugu k'a sababu kɛ ko o tɛ se ka taa ɲɛ ka kunnafoni di an bɛ wagati min na bi bi in na o ye an ka jamanadenw minnu bɛ Burkina Sahel yan fan na olu ka gɛlɛyaw ye.
Nin wagati gɛlɛman na Burkina Faso kɔnɔ kibaruya jɛnsɛn a ka gɛlɛ musow ma kosɛbɛ. Emily ale bɛ seereya di anw ma.
Pour nous les femmes, c'est souvent difficile.
Ka kɛ muso kibaruya jɛnsɛn la ye dugu caman lo baara farafinna. Barisa anw fɛ yanyɔrɔ la muso jɔyɔrɔ lɔn tɛ kosɛbɛ olu baarada ninnu na. Wagati dɔw ra mɔgɔ dɔw bɛ fɛ ka an bagabaga u bɛ fɛ ka an ja tigɛ walima u bɛ an ɲagamu ni mɔgɔ fasugu dɔw ye.
Lamini Traore min kibaruya jɛnsɛn la ye Burkina Faso kɔnɔ ale bɛ gɛlɛya ba lo kɔnɔ.
Ne ye bagabagali dɔ sɔrɔ yɛrɛ ka ye min ye a yirala k'a fɔ ko wayi u ka manifeste u ka ne faga n'o fɔ ko menace de mort na a fɔra ko u ka mandimi u ka u bɛ videow kɛ ka yira k'a fɔ ko an ka baara ni ne ti kunnafonidila ɲɛnama ye. Bon, vraiment, menace barbarie sur Kachiane Basoro.
Kibaruya jɛnsɛn baara, a kɛra an bolo bi farati bɛɛ lajɛlen baara ye. Kibaruya jɛnsɛnlaw, a n'a sow bɛɛ bi siranna, o kana n'i ka yɔrɔ datugu i n'a fɔ a kɛra RFI ani France 24 cogo min na. Ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye, VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.